Na co se chce český diplomat Václav Bálek zaměřit, až se stane předsedou Rady OSN pro lidská práva? Volkswagen váhá, kde postaví velkou továrnu na baterie, co to znamená pro plzeňský kraj. A má se učitelům zvednout základní plat, nebo je správné přidat jim spíše v odměnách? O tom všem budeme mluvit. Předsedou Rady OSN pro lidská práva se od 1. ledna stane Václav Bálek, dosavadní stálý představitel České republiky při OSN. Jde o prvního Čecha, který 47členné radě předsedá. Rada podává zprávy o situaci v jednotlivých zemích a jejím cílem je posilování a podpora lidských práv a základních svobod po celém světě. A právě dnes zvolený nový předseda Václav Bálek je teď ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Bálku, jaká bude vaše role jako předsedy Rady OSN pro lidská práva?
Tak bude to role zejména prostředníka hledání schody názorové v tom složitém systému OSN, samozřejmě východiska různých zemích dodržování lidských práv jsou různá. Takže předseda hraje důležitou roli vedení rady určitým směrem a hledání konsenzu.
Budete mít jako předseda třeba větší možnost navrhovat a prosazovat určitá konkrétní témata?
Předseda pracuje se svým byrem, což je vlastně pětičlenný orgán, včetně předsedy, a musí se v první řadě shodnout s byrem na vedení toho směru zasedání a prosazování vlastních, řekněme, národních pozic se opravdu nečeká. Je to spíše naopak, že potlačení národní pozice a skutečně hledání schody cestou dialogu a budování důvěry napříč systémem OSN.
Kritici Radě pro lidská práva vyčítají malou efektivitu. Vy sám jste dnes řekl, že chcete zvýšit efektivitu rady. Jak?
Tak efektivita spočívá zejména v tom vedení dialogu, v tom otevřeném dialogu, který se vede často ještě předtím, než ta formální část rady začne. To znamená dohodnout věci, spíše zákulisně vysvětlit si argumenty, pokusit se skutečně posouvat tu agendu vpřed. Malá efektivita rady, já bych asi opoval, protože rada je významným orgánem systému OSN, je to nejvýznamnější lidskoprávní orgán a to, že má svůj význam, potvrzují v zásadě velmi aktivní kroky členů rady uvnitř toho orgánu, reakce na rezoluce, které jsou přijímané, různý mechanismy, kterými rada disponuje, takže ta efektivita, jako samozřejmě, se dá kritizovat vždycky a u každého orgánu, ale mně přijde, že pokud se podíváte na systém OSN, tak je to vlastně ještě jako nejefektivnější orgán. S čím se rada objektivně potýká, je samozřejmě délka jednání a množství agendy, který projednává.
Není třeba problém, že se schází jen třikrát do roka?
Je to problém. Je to samozřejmě jako problém, protože když si uvědomíme, že lidská práva jsou jedním ze tří pilířů systému OSN a že Rada pro lidská práva jako nejvýznamnější orgán, který má tento pilíř na starosti, má vlastně omezený rozpočet, omezenou dobu jednání právě těmi třemi zasedáními do roka, který se zmiňovala. Má samozřejmě možnost volat urgentní zasedání předseda, ale pořád je ta role asi nedoceněná a nějaký prostor pro vyšší efektivitu, respektive pro vyšší viditelnost a větší rozpočet a prostor by byl dobrý.
8. dubna 2022 bylo rozhodnutím Valného shromáždění OSN dočasně vyloučeno z rady Rusko kvůli porušování lidských práv v průběhu ruské invaze na Ukrajinu. Co konkrétně může Rada OSN pro lidská práva udělat právě pro Ukrajinu?
Tak Rada pro lidská práva jako už dělá pro Ukrajinu poměrně dost, protože téma Ukrajiny je živé na agendě porušování ženevských konvencí, porušování lidských práv. To jsou všechno záležitosti, které rada projednává, který probíhají vyšetřování, probíhá sběr důkazů, který je možno využít potom případně v těch následních soudních procesech. Takže jako skutečně jako Ukrajina je jedním z živých témat agendy pro lidská práva a myslím si, že, nebo jsem přesvědčený, že i pro Ukrajinu Rada pro lidská práva je významným orgánem, který dělá spoustu věcí.
Vím, že ambicí Česka bylo, když se dostalo do Rady OSN, přijmout rezoluci, která zvýší pravomoce právě při vyšetřování zločinů na Ukrajině. Povedlo se to?
V tuto chvíli ano, domnívám se, že prostě ten posun tady nastal. Samozřejmě je to všechno inkrementální proces, který souvisí s tím, že máme 47 členů a rezoluce musí projít jako většinou hlasů členů. Takže je to samozřejmě kompromis, není to ta maximalistická varianta, kterou bychom možná jako preferovali, ale rezoluce, která byla schválena v září tohoto roku, si myslím, že udělává jako velký pokrok ve smyslu toho, co lidskoprávní orgán typu Rady OSN může udělat pro zemi, která je subjektem agrese.
Říká Václav Bálek, nově zvolený předseda Rady OSN pro lidská práva, stane se jim 1. ledna. Děkuji vám za váš čas, naslyšenou.
Já moc děkuji, naslyšenou.
Automobilka Volkswagen odložila o několik měsíců rozhodnutí, kde ve střední Evropě postaví svoji továrnu na baterie. A toto rozhodnutí se dotýká i Česka, protože letiště Líně u Plzně bylo jedním z míst, kde továrna za 120 miliard korun mohla stát. Důvodem odkladu jsou podle koncernu současné ceny energií a firma také dál údajně hledá vhodné lokality. A ve vysílání je teď hejtman Plzeňského kraje za Piráty Rudolf Špoták. Dobrý den.
Dobrý den.
Vypadalo to, že Líně jsou pro Volkswagen velkým favoritem, tak je ten odklad rozhodnutí o stavbě pro vás nějaká komplikace?
Já si nemyslím, že to není komplikací ani pro Plzeňský kraj, ani pro Českou republiku. Ty kroky, ve kterým se vláda České republiky zavázala, že bude činit právě s výstavbou této průmyslové zóny v oblasti Plzeň-Líně, tak budou pokračovat nadále. To znamená, že ten harmonogram těch prací projektových, různých studií a tak dále by měl pokračovat dále a v podstatě myslím si, že Volkswagen asi chce mít i v rámci těchto věcí větší jistotu, než má třeba právě nyní.
Pokud firma uvádí, že je třeba dořešit ještě některé místní otázky, tak co si pod tím představit právě v případě letiště Líně?
Letiště Líně, já jsem rád, že i po tlaku Plzeňského kraje ministerstvo průmyslu a obchodu, které to má v gesci, ať už to bylo tím vládním usnesením, či jednotlivém vzdělení těch kompetencí ministerstev, začalo jednat vysloveně intenzivně s obcemi, které jsou jednak přilehlé, jednak to bude mít na ně největší dopad a ještě jednou velkou kartou je to, že jsou vlastníky určitých strategických pozemků v rámci této zóny. Takže tam si myslím, že to bude i čas, kdy bude možnost na tyto otázky odpovědět daleko přesněji, než jsme schopni v tomto okamžiku.
Máte informace o tom, že možná právě ty protesty obyvatel okolních obcí a některých starostů mohl být ten problém a že i kvůli tomu mohl Volkswagen odložit to své rozhodnutí?
Tak samozřejmě asi budeme spekulovat nebo budu možná hovořit o svých pocitech, jaké z toho mám. Samozřejmě, že toto mohlo zanechat nějakou stopu na tom rozhodnutí. Každopádně asi, pokud by to byla nepřekonatelná překážka pro Volkswagen, tak by asi se rozhodl v rámci umístění svých továren na jiné lokalitě. Ale tady to mohl být jeden z aspektů, ale jak říkám, je to nějaká spekulace, osobní pocit.
Česká vláda chtěla do celého projektu té revitalizace areálu v Líních dát v průběhu následujících let 9 miliard korun. Je to podle vás dostatečné? A teď myslím, jak pro Němce, tak pro Plzeňský kraj.
Tak ono ve finále nejde o výši té částky, ale pojďme si říci, které kroky tuto částku, ve které se skládají. Je to ať už přivedení elektrické energie, řešení dopravního řešení, napojení na D5, řešení napojení na železniční síť, řešení otázek dostatku průmyslové vody. A toto jsou věci, které se vláda zavázala, že chce právě investorovi v podstatě uhradit, nebo respektive připravit tu zónu, a toto by byla investice těch prostředků, a je to výpočet, a je to za částce 9 miliard, kterou došlo ministerstvo průmyslu a obchodu, které to uděle to usnesení předkládalo, že předpokládám, že se z relativních studií dostává k nějakému reálnému odhadu, kolik by ta příprava celé té zemi měla Českou republiku stát. Hmm.
A neměli Němci ještě nějaké další požadavky, pokud máte ty informace?
Ty informace já nemám, protože s koncernem Volkswagen opravdu jednám na té nejvyšší úrovni, na úrovni ministerstev a vlády, ale od začátku jsme řešili, jakým způsobem je ta připravenost té samotné zóny, a momentálně opravdu jsme ve fázi studií, ve fázi průzkumu, a ten odklad v řádu měsíců, tak jak bylo avizováno Volkswagenem, v podstatě bude moci na některé ten neznámé, které máme teď, moci odpovědět.
Vy jste v tom výčtu, co by bylo potřeba připravit, nezmínil také infrastrukturu nutnou pro přistěhování nových pracovníků, jako jsou byty, školky, školy. To by zaplatil kdo?
Tak my jsme o tom diskutovali s vládou na jednání s premiérem Fialou, že Plzeňský kraj bude na počátku příštího roku připravovat dopadovou studii, která nebude na rozdíl od toho, co připravuje ministerstvo průmyslu a obchodu, řešit tu samotnou zónu, ale jaké dopady to bude mít na okolí, řekněme okolo 10-20 kilometrů, právě z toho, o čem jste hovořila, to znamená dostatek kapacity ve školkách, ve školách, dostatek bydlení, a tam určitě potom budeme apelovat na vládu, aby se i dotačními programy v podstatě přizpůsobila tomu, že bude potřeba takovou to, jak já tomu říkám, sociální infrastrukturu vytvořit.
Dostali jste odpověď od armády, jak to bude s letištěm, jestli ho armáda potřebuje nebo ne, protože vím, že jste při svém rozhodování říkali, že čekáte na odpověď armády.
Tu přímo odpověď od armády jsme nedostali, každopádně na jednání vládou, které jsme absolvovali v říjnu, tak jsem se na to ptal pana premiéra. Pan premiér mi řekl, že jako premiér České republiky mě garantuje, že ztrátou jen toho záložního letiště nebude ohrožena obranná schopnost České republiky, a pokud mi toto řekne premiér České republiky, tak nemám důvod tomu nevěřit.
Má o tu lokalitu letiště Líně zájem ještě někdo jiný, kromě firmy Volkswagen?
Tak musíme si především říci, že to, že v této lokalitě má být průmyslová zóna, není nová věc. To je věc, která je ze zásad územního rozvoje od roku 2008. Akorát v té době se nenašel žádný investor a nebyla tam tak vysoká součinnost vlády na to, aby tento projekt byl financován a byl realizován. Takže ten záměr je tam, jako řekněme, téměř 14 let, ale momentálně je to věc, kterou se prioritně řeší vláda, a pokud to, jestli tam je zájem nějakého jiného investora, to by musela říct ať už agentura CzechInvest nebo ministerstvo průmyslu a obchodu.
Říká hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták za stranu Piráti. Děkuju, naslyšenou.
Mějte se hezky, naslyšenou.
Školské odbory se dohodly s ministrem Vladimírem Balašem z hnutí STAN na způsobu, jak se budou pedagogům v příštím roce zvyšovat platy. Návrh státního rozpočtu počítá se zvýšením platu ve školství o 4%. Ministr dnes souhlasil s požadavkem odborů a dalších školských asociací, aby většina těchto peněz, přesně vyjádřeno 80%, směřovalo do tarifů a nikoli na odměny. My jsme ve spojení s předsedou Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství Františkem Dobšíkem. Dobrý den.
Dobrý večer.
Jak důležitá je v celkovém vyjednávání růstu platů ta vaše dnešní dohoda s ministrem školství Balašem?
Tak je důležitá, protože inflace trápí všechny, a pokud by ten navýšený objem pro pedagogické pracovníky z rozpočtu na příští rok měl zůstat jenom v odměnách, tak v podstatě žádnou kompenzaci někteří kolegové nemusí dostat.
Proč je důležité, aby bylo jasně stanoveno, jaká část prostředků půjde na zvýšení tarifu?
Toto už je dohoda z minulého období s panem ministrem Plagou, že 80%, co se týká platu, by se mělo odehrát v tarifech a 20% v těch nadstandardních nebo v těch nadtarifních složkách platu. Takže my v podstatě jenom chceme kopírovat to, že ne, že všechno půjde do tarifu, ale ta část 80% půjde na ty tarify a 20% zůstane na ty nadtarifní složky platu.
No a proč to tak je? Proč to tak chcete?
Protože ten tarifní plat je motivující. Když chcete nabídnout začínajícím učiteli nějaký slušný výdělek, tak těžko můžete slibovat odměny. Takže ten tarifní plat je pro tu motivaci i pro ty, kteří jsou v tom systému, velmi důležitý.
Vy jste také říkali, že to přidání do tarifního platu zabrání nespravedlnosti v odměňování pedagogických pracovníků. V čem je z vašeho pohledu ta nespravedlnost? Nebyla by možnost získat zajímavé prémie pro učitele motivační?
Já si myslím, že ty zajímavé motivační prémie už existují v letošním roce. Za první tři kvartály bylo vypraceno na hlavu, jak pedagog, nepedagog, asi něco kolem 5 000 korun měsíčně. Ještě uvidíme, co bude vyplaceno za ten poslední měsíc, kdy očekáváme, že budou odměny, a v podstatě tento objem se překlopí i do toho příštího roku. Takže podle mě už teď ředitelé i v tom příštím roce mají, si myslím, jako dostatečný objem peněz, a pokud ta část 80% těch 4% půjde do tarifu a ještě tam zbyde na ty další složky platu, takže ani manažerské rozhodování ředitelů nebude tratné a že učitelé budou mít svou jistotu v tarifních platech.
Vy jste si v minulosti stěžovali, že ne všechny peníze určené na odměny učitelů jdou učitelům na odměny. Tak zlepšila se ta situace, nebo dá se to nějak kontrolovat?
Ta kontrola je velmi obtížná, protože to opravdu se dá kontrolovat jenom přes ty objemy. A my doporučujeme vždy, aby měli v rámci tam, kde mají kolektivní smlouvy, a tedy odbory, aby si ty kritéria nasmlouvali a o tom prostě vedli tu debatu, ten sociální dialog. A tam, kde odbory nemají, tak je to opravdu jenom na tom, jak ředitel rozhodne.
Vláda slíbila, že v roce 2024 budou platy pedagogů na 130% průměrné mzdy. Bude podle vás schopná to splnit? Protože teď je tuším na 115%.
Tak to je v souvislosti s novelou zákona o pedagogických pracovnicích, který by měl teda projít před prvním čtením v příštím týdnu, a tam je koeficient, který v podstatě nějakým způsobem garantuje ten objem pro pedagogické pracovníky, takže my jsme ve střehu, očekáváme, že ten zákon projde, a pak si myslím, že nastane ta chvíle, kdy vést tu debatu, jak tedy konkrétně se to finančně naplní, protože jsme si vědomi, že jsou to opravdu vysoké částky.
No, naplní se to nejdříve v roce 2024, protože pokud příští rok dostanou učitelé přidáno 4%, tak nebudete na těch 130% průměrné mzdy, jestli se nemýlím.
Ne, rozhodně nebudeme. Nebudeme ani v tom roce 2024, ale v tenhle ten moment to není až tak úplně důležité. Tady je důležitý ten trend, že vláda to má ve vládním prohlášení, ten poměr k 130%, chce ten poměr v podstatě realizovat přes novelu zákona o pedagogických pracovnících, a pak nastane ta chvíle, kdy debatovat, jak to tedy finančně ministerstvo financí, že to bude záležet na něm, jak to bude naplňovat.
Dnes jste se tedy dohodli s ministrem, kdy bude z vašeho pohledu definitivně jasné, že těm požadavkům bude vyhověno?
Mělo by to být jasné 13.12. máme informaci, že bude o tom jednat K5, která bude nejen jednat o pedagogických pracovnicích, a pan ministr sice není součástí K5, ale slíbil mi, že...